លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
លោកសុកអេសានសមាជិកប្រសិទ្ធិនឹងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបន្តកាន់អំណាចដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាលទ្ធភាពរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនអាចកើតឡើងបានឡើយលោកសុកអេសានបានផ្ដល់នូវហេតុផល6យ៉ាងដែលកម្ពុជាមិនអាចរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញតាមការចង់បានរបស់ក្រុមអតីតគណៈបកប្រឆាំងហេតុផលដែលមិនអាចរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅកម្ពុជាត្រូវបានលោកសុកអេសានលើកឡើងរួមមានទី1ការបោះឆ្នោតនីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018បានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយជោគជ័យដោយប្រជាធិបតេយ្យសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមជាង 83% ប្រកបដោយស្មារតីភ្ញាក់រលឹកនយោបាយខ្ពស់នឹងមានការទទួលខុសត្រូវមានរបៀបរៀបរយល្អដែលធ្វើឲ្យអន្តរជាតិអបអរសាទរនិងស្វាគមន៍ព្រមទាំងវិនិច្ឆ័យថាជាគំរូសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកផងដែរទី2ការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋសភានិងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនីតិកាលទី6បានសម្រេចដោយជោគជ័យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដោយមានព្រះវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានៃការប្រជុំដំបូងរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018រយៈពេល37ថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតទី3ក្រោយការបោះឆ្នោតនិងក្រោយស្ថាប័នរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6ត្រូវបានបង្កើតឡើងរួចមានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនៅលើពិភពលោកបានផ្ញើសារមកសម្ដែងការអបអរសាទរនិងជូនពរជាបន្តបន្ទាប់មិនដាច់និងបានបដិញ្ញាពង្រឹកទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជារួមទាំងប្រទេសនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបមួយចំនួនផងទី4សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងអង្គប្រជុំធំៗនៅលើពិភពលោកជាបន្តបន្ទាប់ដែលជាការលើកកម្ពស់មុខមាត់និងកិត្យានុភាពរបស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិទី5ពួកប្រឆាំងរចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលរួចហើយហើយទាន់ដិតលោកសំរៀងស៊ីក៏បានទទួលស្គាល់រួចហើយដែរដោយបានងាកទៅបង្កើតរបស់ដែលហៅថាចលនាសង្គ្រោះជាតិនិងរដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសក៏ត្រូវបានបែកបាក់ខ្ចាត់ខ្ចាយអស់ហើយដែរទី6នៅឯអន្តរជាតិដែលមាននិន្នាការចង់ជួយពួកប្រឆាំងក៏គ្មានលេសអ្វីអាចជួយបានឡើយមានតែពាក្យគំរាមកំហែងមកសម្លុតនៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្របច្បាប់ប៉ុណ្ណោះដែលมันមានប្រសិទ្ធភាពអ្វីទាល់តែសោះមកលើឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាឡើយការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចខាងលើនេះគឺបានធ្វើឡើងខណៈដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថានៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018សភាអឺរ៉ុបបានបើកកិច្ចប្រជុំពិនិត្យលើរបៀបវារៈពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍បង្ហាញថាសភាអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាពិសេសទៅលើករណីលោកកឹមសុខាសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាអឺរ៉ុបនឹងឈានទៅជំរុញឲ្យគណៈកម្មការសភាអឺរ៉ុបដែលមាន28ប្រទេសជាសមាជិកចាត់វិធានការចាំបាច់នានាដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅកម្ពុជាក្នុងនោះមានការលើកឡើងពីគណៈបកប្រឆាំងថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានស្នើសុំឲ្យសភាអឺរ៉ុបពិនិត្យលើរបៀបវារៈដើម្បីជាវិធានការលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមមានការទម្លាក់ចោលនៅការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាការបង្កើតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញការដកបំរាមពីអតីតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង118នាក់ឲ្យមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនិងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឡើងវិញជាដើមក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាដោយលោកបានប្រៀបប្រដូចស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានាពេលសប្ដាហ៍នេះថាអង្គការបានខ្លាចទៅជាបាយរួចហើយមិនអាចយកបាយក្រៀមទៅធ្វើជាអង្គការវិញបានទេទី2នាវាបានចាក់ចោលកំពង់ផែហើយមិនអាចត្រឡប់ក្រោយវិញទេទី3ឆ្កែចេះតែព្រុសមនុស្សចេះតែដើរសរុបទៅលទ្ធភាពនៃការទៀមទាឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញនិងការទៀមទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅកម្ពុជាត្រូវបានលោកសុកអេសានគូបញ្ជាក់ថាมันអាចធ្វើទៅរួចឡើយខ្ញុំបាទមេងផល្លាវិទ្យុ SBS អូស្ត្រាលីរីការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញ
ែងរករឿងរ៉ាវដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតជាភាសារបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រ sbs.com.au/ ខ្មែរ